πήγαινε ο Κύριος στην Ιεριχώ και υπήρχε πολύ πλήθος, μπήκε σε μια διαδικασία αναζήτησής του και περιέργειας καλής ο αρχιτελώνης Ζαχαίος να δει τον Κύριο, και καθώς ήταν κοντούλης ανέβηκε σε μια σικομορία για να δει τον Κύριο, και ο Κύριος αμέσως εντόπισε αυτή τη διάθεσή του και αφήνει όλο το πλήθος και πιάνει διάλογο μαζί του και του ζητάει να πάει στο σπίτι του να επισκεφτεί τον οίκο του. Σκανδαλίστηκαν οι άνθρωποι, οι πιστοί της εποχής, γιατί πώς είναι δυνατόν να αφήσει όλους αυτούς και να προσεγγίσει έναν αρχιτελόν, έναν πλεονέκτη, έναν πλούσιο, ο οποίος ήταν ένας εκμεταλλευτής των ανθρώπων, γνωρίζονταν ο φορεσπράκτορας της εποχής. Επισκέπτεται ο Κύριος στο σπίτι του και δηλώνει την χαρά του αλλά και τη μετάνοια του αρχιτελώνης, που είπε όσους αδίκησε θα τα δώσει σε πολλαπλάσια, σε τετραπλάσια λέγει, και θα δώσει τα μισά στους πτωχούς. Ο σκαρπός αυτής της χαράς και μετανοίας που είχε από τη συνάντηση από τον Κύριο. Αυτό που εκπλήσει όπως πάντα ο Κύριος είναι που αφήνει αυτούς που περιμέναμε να ασχοληθεί μαζί τους και ασχολείται με αυτόν τον άνθρωπο, ανατρέποντας τα στερεότυπα, τα θρησκευτικά που είχαν οι άνθρωποι την εποχή και είναι όπως και εμείς έχουμε στην εποχή μας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Θεός είναι εκπληκτικός. Δεν μπαίνει στα δικά μας καλούπια, αλλά έχει άλλα κριτήρια. Για δύο λόγους μπορούσαμε να πούμε. Το πρώτο το λέει το ίδιο το Ευαγγελικό κείμενο στο τέλος, που λέει ότι ο Κύριος ήλθε να βρει και να σώσει το απολόλωστο χαμένο, τον απολεσμένο. Άρα, από αυτό και μόνο, καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Θεός μας. Δεν ήρθε για τους τέλειους. Αυτοί εξάλλου δεν έχουν ανάγκη θεραπείας, όπως είπε, κάπου αλλού. Δεν ήρθε για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον καλό δρόμο, αλλά ήρθε για αυτούς που είναι χαμένοι. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ήρθε για μας τους χαμένους και αμαρτωλούς. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να τρομάζουμε και να μηνόμεθα το να παραδεχόμαστε την κατάντια μας, γιατί είναι ιατρός, είναι πατέρας, δεν είναι δικαστής, δεν είναι ελεκτής, ούτε αξιολογεί τη ζωή μας για να τη χαρακτηρίσει κάπως, αλλά να μας δώσει τη ζωή την αληθινή. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που οδηγεί σε αυτήν την κίνηση του Κύριου μας ήταν αυτό, ότι αυτός είναι ο Θεός μας, για τους αμαρτούς, για μας τους χαμένους είναι, και δεύτερο εξετάζει, διακρίνει αν θέλετε την διάθεση αναζήτησης, τον πόθο αναζήτησης του ανθρώπου. Είναι πολύ ευγενής ο Κύριος. Το διώχνεις, φεύγει. Τον καλείς, έρχεται. Τίποτα δεν κάνει με την βία. Είναι πολύ διακριτικός και πολύ λεπτός. Θέλει να δει πραγματικά τι ζητούμε και θέλουμε. Διέκρινε λοιπόν πίσω από τα φαινόμενα, πίσω από την εικόνα αυτού του δυσκολεμένου ανθρώπου, του πλεονέκτη ανθρώπου, διέκρινε την εσωτερική του αγαθότητα που εκφράστηκε με την αναζήτηση, με τον πόθο της αναζήτησης. Αυτός ο άνθρωπος είχε χρεοκοπήσει με τον τρόπο ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να χρεοκοπούμε στη ζωή, να αδειάζουμε τελικά όταν δεν ζούμε την αλήθεια. Αυτό το άδειασμά μας, αυτή η χρεοκόπηση είναι η ευλογημένη στιγμή που θα μας δώσει τις προϋποθέσεις συνάντησης με τον Χριστό. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η διάθεση του αρχιτελώνη, αυτή η διάθεση αναζήτησης. Χόρτασε από τα πράγματα του κόσμου και κατάλαβε το κενό όλο αυτών των πραγμάτων και ζητούσε κάτι άλλο. Ζητούσε το φως το αληθινό, τη ζωή την αληθινή. Και λέει ανέβηκε σε μία σικομορέα, που σημαίνει ανέτρεψε την ανάγκη του να έχει μια εικόνα για να γίνεται αποδεκτός. Ήταν πιο ισχυρή η διάθεσή του για να βρει την αλήθεια από τα σχήματα και τα προσχήματα του κόσμου που ξεπερνούν την εικόνα που θέλει ο κόσμος και λατρεύει ο κόσμος. Ανέβηκε λοιπόν σε μία σικομορία. Αυτό βέβαια μας παραπέμπει και σε κάτι άλλο σημειολογικά. Έχει και άλλο συμβολισμό. Ανέβηκε πάνω από το ύψος του κόσμου. Δηλαδή ξεπέρασε τα σχήματα του κόσμου. Αν ο πόθος μας δεν είναι παραπάνω από τις προσδοκίες που έχουμε από τον κόσμο, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε εμπειρία Θεού. Δεν μπορεί να έχουμε πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι υπέρβαση των πραγμάτων του κόσμου και αναζήτηση αυτό που λέμε ζωή. Αυτός που είναι το φως, δηλαδή ο Χριστός. Επομένως, ο Αρχιτελώνης ανεβαίνοντας πάνω σε σικομωρία εξέφρασε τον πόθο για τον Χριστό και διασταυρώθηκαν οι ματιές τους και τότε άρχισε η σωτηρία του. Το θέμα είναι να μπορούμε κι εμείς να διασταυρώσουμε τη ματιά μας με τον Χριστό. Αυτό θα γίνει αν φύγει από την αιμονή που έχουμε, η ματιά μας είναι προσιλωμένη στα του κόσμου, στην εικόνα μας, στην αναγνώρισή μας. Ξεπέρασε αυτά τα προσχήματα ο Αρχιτελώνης και μπόρεσε να διασταυρώσει τη ματιά του με τον Χριστό. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και διασταυρώνουν τις ματιές μας, αλλά δεν λένε τίποτα. Έχουμε το βλέμμα της αγελάδας, τίποτα δεν λέμε. Το θέμα είναι η ματιά μας να έχει λόγο και να βλέπεις τον άλλο ότι έχει ένα λόγο να σου πει ουσίας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να είσαι ανοιχτός. Ποιος είναι ανοιχτός? Ο χρεοκοπημένος, ο διαλυμένος, ο συντετριμένος, και τέτοιος ήταν ο σπουδαίος και πολύς Αρχιτελώνης. Και ο Κύριος τότε τον επισκέφτηκε στον οίκο του. Μα τι λεπτότητα έχει ο Θεός και τι διάκριση. Ξεπερνάει ό,τι έχουμε φανταστεί. Γι' αυτό είναι για τα πανηγύρια κρίση που έχουμε εμείς για τον κόσμο, για τους ανθρώπους, και για να τους χαρακτηρίζουμε, να τους κρίνουμε, να τους κατακρίνουμε. Άλλα είναι τελείως τα μάτια του Θεού. Και λοιπόν συναντήθηκε με τον Αρχιτελώνη. Και η συνάντηση αυτή έφερε αυτή τη χαρά που λέει, τι λέει τότε, τα δίνω όλα, δεν μοιάζει τίποτα. Άρα η μετάνοια έχει καρπούς. Η καρπή μετανοίας αποδεικνύουν την ποιότητα της μετανοίας. Μετενόησε και όλο αυτό που έκτισε, που ήταν η αμαρτία του, που ήταν η αναπηρία του, που ήταν τα κενά του, τα έδωσε δια μιας, μια κλωτσιά. Για να μπορέσεις όμως να έχεις καρπούς μετανοίας, δηλαδή να έχεις μετάνοια, προϋποθέτει κάτι άλλο, τη συνάντηση με τον Χριστό. Η μετάνοια δεν είναι μια διαδικασία, βιάζω τον εαυτό μου για να αποδείξω πόσο κακός είμαι ψυχολογικά, να κλαφτώ και λίγο και να νιώσω διξελάφρωσα. Μετάνοια σημαίνει συναντήθηκα με τον Χριστό και συναντήθηκα γιατί τον ήθελα, αυτόν τον άγνωστο προς στιγμή, προς το παρόν Χριστό, γιατί είχα χρεοκοπήσει. Αυτή η χρεοκοπήσή μου λοιπόν με οδήγησε στη συνάντηση. Και η χαρά της συνάντησης τι έφερε? Λες, εδώ είναι η ζωή. Πάβω να ζω όπως ζούσα, πάβω να είμαι κλεισμένο στον εαυτό μου και ζητώ αυτόν που είναι η ζωή. Και χαίρομαι, είμαι τόσο πλήρης που δεν με νοιάζουν τα πράγματα του κόσμου. Τα δίνω τότε. Ελευθερώνομαι. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει μετάνοια χωρίς την διάθεση αναζήτησης και την εμπειρία της συνάντησης. Η αρετή και η καρπή μετανοίας προϋποθέτουν τη συνάντηση με τον Χριστό. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, ο πνευματικός, αλλά αυτό δεν το ζούμε ατομικά. Το ζούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα της κοινότητος. Και εδώ οφείλω να δώσω μια προέκταση που είναι ένας προβληματισμός που ήθελα να μοιραστούμε. Κάποτε υπήρχε η καραντίνα και ήμασταν όλοι κλεισμένοι στο σπίτι και διαμαρτυρόμαστε ότι πρέπει να βγούμε. Και τώρα που μας λένε βγαίστε, δεν βγαίνουμε. Συνηθίσαμε μες στον υπολογιστή, συνηθίσαμε να ζούμε μια εικονική πραγματικότητα και χάθηκε η ζωντανή σχέση. Και λέμε ότι η Εκκλησία είναι η κοινότητα. Και το λέει, ωραία παπάς, θεωρίες. Πού είναι αυτή την κοινότητα, ζούμε σε μια εκκλησία και γεια σας, μεταξαφανίστηκαμε. Πού είναι η ζωντανή εκκλησία που μπορεί να διαμορφώσει αυτόν τον τρόπο? Αν θέλετε έχουμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά στην εκκλησία μας την ποιμαντική υπάρχει και η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Έχουμε λειτουργία μετά τη λειτουργία? Λειτουργούμε τη ζωή μας και τις σχέσεις μας? Να προβληματιστούμε σε αυτό και σας το μοιράζομαι, γιατί έχουμε την ιδέα ότι η εκκλησία είναι μια μαγική διαδικασία, μια λειτουργία και ένας παπάς που είναι ο πατρούλης ή ο γκουρού που μας δίνει τα προβλήματα. Όχι, ο παπάς είναι ένα κομμάτι του σώματος όπως όλοι μας, απλώς έχει μια μεγαλύτερη ευθύνη και η ευθύνη του είναι να δείξει τον τρόπο της εκκλησίας, τον κοινοτικό τρόπο. Γι' αυτό προβληματιζόμαστε μήπως μετά την λειτουργία, κάθε δεύτερη λειτουργία, να πηγαίνουμε στο κτίριο όπως κάποτε γινόταν, να συναντώμαστε, να γνωριζόμαστε, να επικοινωνούμε, να προβληματιζόμαστε, να συζητούμε. Γιατί αδελφός υπό αδελφού βοηθούν ως πόλιο χειρά. Υπάρχει βέβαια συνήθεια κάποιοι πηγαίνετε κάπου εδώ τριγύρω, αλλά οι ομάδες, η γνωσή που γνωρίζεστε. Αυτό το άνοιγμα της Εκκλησίας πού? Λες σε κάποιον, έλα στην Εκκλησία και τι να κάνει? Θα ακούσει να ψέλνουν και ωραία κοπέλες, ωραία, και μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Γίνεται ομιλία, ας πούμε, τη Δευτέρα. Τώρα ο κόσμος συνήθισε να ακούσει το διαδίκτυο. Ευκολύνθηκε. να έχουμε μια αντίδραση. Μας λένε όχι, λέμε ναι. Μας λένε, λέμε όχι. Αυτό είναι μια ανοριμότητα. Οριμότητα είναι να καταλάβω τι πραγματικά είμαι, τι θέλω. Και ο Κύριος μας το έδειξε. Χωρίς συνάντηση δεν υπάρχουν καρποί μετανοίας. Χωρίς συνάντηση με τον Κύριο, έτσι. Αλλά εάν συνεχίσω αληθινά με τον Κύριο, έχω την ανάγκη να συνεχίσω και με τους αδελφούς μου, γιατί είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή ο κάθε αδελφός μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς φυλάξει πάντες ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε την Τρίτη, την Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββάτο. Και αύριο κανονικά η ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο 9:30.